Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Un šodien atkal parunāsim par griķiem, kuru daudzās mājās ir tiešām bezgalīgi daudz. Nu tā, paļaujoties trakumam. Pirms kāda brīža. Zini, šodien pastāstīšu par kāpostu tīteņiem ar griķiem. Nenugluži tikai ar griķiem. Arī gaļa tur būs klāt. Bet klausies pats. Paldies portālam Tēstī par šo informāciju. Vajadzēs vienu paciņu griķu, kādu 600 līdz 800 gramus cūgaļas, maltās cūgaļas, 4 ēdamkarotes skāba krējuma, pustējkarotu malta kardamonu, 1 ēdamkarotu maltās gaļas garšvielu, 2 ēdamkarotes garšvielu maisījumu kartupeļiem un 1 kāposts, kā arī eļļa apcepšanai. Vispirms novāri griķus, nokāstos un atdzesē. Samīci malto gaļu ar griķiem, krējumu, kardamonu un maltās gaļas garšvielu un liec to visu ledusskapī. Kāpostam uzmanīgi, apkārt kacenam, izgriez to un liec katlā, aplej ar ūdeni un vāru līdz lapas kļūst nedaudz mīkstas. Mana vecā mamma darīja tā, ka ārējās lapas jau lobīja nost un iekšējās vēl turpināja nedaudz sutināt. Izņem kāpostu no katla, nedaudz atdzesē, uzmanīgi pa vienai atdala lapas, iespējams, ka tālāk ir drusku cietākas, bet ja sutinās pēc kārtas, tad viss notiks tā, kā tam jānotiek. Katrai lapiņai izgriez to cieto kātu laukā, lai vieglāk satīt. Lapā liek ēdamkarota gaļas maisījumu un salok tīteni, kā jau parasti to daram. Tīteņus apcep eļļā no abām pusēm gaiši brūnus, kārto lielāk katlā pārkaisot ar kartupeļu garšvielu, pārlej ar verdošu ūdeni un sautē uz lēnas uguns minūtes 40. Un lūk, viss brīdums ir gatavs, bet ja kas, esmu pārbaudījis, gaļu var likt uz pusi mazāk un griķus par vienu paciņu vairāk, lai labi garšo.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.